هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. مبوكي نيغي لن دي نيو دي لن زيار di len balu ak di len bal ak di amat mbekté contenté ñëwaat ak yeen seen tafsirul qur'anul karim comme niñ ko défé première fan wéru koor ba tay ji. Xam ngeen né tay ñi ngi ci suñu ñaar fukkelu fan ak juroom ñent ci suñu bis bu mujju insha Allah ci tafsirul qur'anul karim ci wéru koor ren bi. Di sant yalla nak mi nga xam ni mo ñu may xéewlu féké ak tal, ndax xam ngeen ni am na ñu fekke woon commencement bi fekke wuñu fin bi. Kon bu ñu yàlla mayee ñu fekke ko commencement ba fin, dañ koy sant bu baax di ko wax allahuma lakal hamdu xata tarda wa lakal hamdu ida radita wa lakal hamdu bada rida. Tey nag suñu tëjte li nga xam ne mooy tafsir bi dañoo see ànd ak suñuy gan yoo xam ni dañoo jógee ci seeni kër ñëw nga ñu si tafsir bi si jeexital bi. Macha Allah, mu nekk lu ñu neex lool, lu ñu kontaan lool, lu ñu sawar lool tamit. Ndax xam nga di def dara bay jeexal say mbokk jullit ñëw ànd ak yow ci bis boobu, bis du ko gën a rëy, bis du ko gën a màgg. Ñu leen di sant bu baax, di leen wax bisimilah, dal leen ak jàmm ci kër gi, kër gi nga xam ni këru alquran la, këru daara la. Waaw, di leen nuyu ñoom ñëpp nag, di leen ziar, di kontaan si teew bi ñu teew. Waaw, di nuyu soxna Mama Badian groupe 9. Ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ko wax mu dal ak jàmm. Di nuyu Amira Binta Saw groupe 13, ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la wax kontaan nañ ci ñoo bi dalal ak jàmm. Di nuyu soxna Aïcha Ndiaye Kade sama doomu bopp macha allah Ndiaye Diatta groupe 5, teewal fi soxna Amina madame Fa, ñu ngi koy wax bisimilah dalal jàmm, moom kër gi këram la fi la dëkk. Di nuyu soxna Mbarka Diallo groupe 10, ñu ngi koy nuyu bu baax soxna Mbarka, ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wax bisimilah dalal ak jàmm. Di nuyu soxna Oumou Kalsoum Cissé sama turandoo doom Oumou Kalsoum, ñu ngi lay nuyu Cissé Ngari di ñaan yàlla jéego yi nga seq bi ngay jóge sa kër ba bi ngay egsi lépp yàlla na ko yàlla def ay tiyaaba. Di nuyu soxna Sherifa Cissé groupe 17, macha allah wax dëgg yàlla moom tamit teewaayam nekk na lu ñu neex lool, lu ñu kontaan lool, ñu ngi koy wax bisimilah dalal ak jàmm. Yooyu di la ñaan rek jéego yi yàlla nekk jéego yi tiyaaba ak raxasi bàkkaar. Di nuyu soxna Mame Diara Fall nag sama doomu bàyyi macha allah Fall njege yaaram, ñu ngi koy nuyu bu baax groupe 11 di ko wax tamit dalal ak jàmm di ko tatagal di ko wax moom tamit kër gi këram la macha allah. Di nuyu soxna Aïcha Diallo bi nga xam ne mooy ànd ak soxna Mbarka Diallo rak di rakam di ko dalal moom tamit ci kër gi. Di nuyu soxna Salamata Aw groupe 17 mu nga xam ne ci suba ba léegi wax dëgg yàlla mi ngi fi, maa ngi koy nuyu bu baax di ko dalal ci kër gi ak ci feewu tafsir bi. Di nuyu nag suñu cameraman bi, suñu caméra mant bi wala suñu caméra woman bi macha allah moom duñ ko mos a fàtte, ndaxte dafa ànd ak ñun durant koor gi ba si suñu conférence ak yëpp mu ànd seeg ñun, nekk xale boo xam ne macha allah du sonn, du sonn, du tàyyi, ba pare mën li muy def yaru boole ci yàlla ko yàlla fay yow. Soxna Njéeme ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. Waaye nag di mujjal ki ñu waroon a jiital nga xam ne kilifa li mu nekk suñu kilifa moo tax ñu mujjee kaa tudd muy al amir Ismaïla Sow xafidahullah. Di ko nuyu di feeñal suñu mbégte ci moom, mbégte goo xam ne am na commencement mais amul fu mu yem. Ismaïla mën naa ne du tafsir bi kese, du conférence yi kese, mais dafa nekk daf ma féete foo xam ne tey jii ah wax dëgg yàlla xëy na diggante la boo xam ne yàlla moo ko dogale noonu, féete ma fépp, nekk sama conseiller di ma conseiller di ma xelal di ma gunge di ma ñemeloo di ànd ak man di ma corriger di ma dicté lépp la boole di ma ko defal macha allah. Te xam ngeen loolu lu jafe la suñu jamono ji. Kon Cheikh Ismaïl pare nekk kilifa nag ndax mooy suñu amir ci opération Moussey Thier, tewul mu wàcce boppam àndaat ak ñun ci liggéey bi, yàlla na ko yàlla fay yiw, yàlla guddal fanam, barkeel njabootam, barkeel liggéey bi nga xam ni moom lay liggéey. Di dalal tamit di ziaré sama jàngkat alquran yi nga xam ne maa ngi ñoom a àndoon ci wéeru koor bi yëpp ñu ñuy jàngal alquran, ñu leen di ñaanal yàlla yàlla guddal seen fan, di nuyu soxna Umm Kalsoum nga xamni ma sha Allah mom tamit hafiz wala yalla na yalla fay ko yu gis ngeen alquran bi mi jang di ranwer koor bi yep wala ko yalla def mak magum islam di nuyu soxna Awasar sama tiat mi mom tamit deg ngeen li nga xamanteni mom la len jangal ay alquran bi mu len jangal ci set gi ci dal gi ci mok gi ma sha Allah mom tamit hafiz wala yalla nako yalla fay yu waye tamit di beral nuyu nga xamni moy soxna Aisha Ndiaye Aisha Ndiaye damay wax ni xeyna xalé yi jang nañ dara biñuy xalé ba toll ni mais mom farlo moko tax mu tok ba ñu ñëmé ko depp ci ñi caméra mu ñu jangal alquran mu jangal ñu yenn ci ay sar ci quran wax deug yalla ñi ngi koy beral ngeureum ak nuyu diko wax rek na jappate wa baye alquran yalla subhanahu wa ta'ala def ni wala qad yassarna alquran lidhikri fa hal min mudakkir alquran ñun ñoko yombal pour kep ko xamne bëgg nga waru rek ku jang rek mu yomb ci yow kada yalla la yalla yombalal alquran bi nga dem ba wacc ko ñu fete ko fete go xamne fete bu reey lay doon tay nak comme niñ ko xamé insha allah suñu alquran bi nga xamne mom lañuy tejé tafsir bi dañ koy diyo sama ñett jang kat yi kon tay mom tafsir bi mën nañu defay ala dawme kon kada تفضلي مشكورة السماء انفطرت وإذا الكواكب انتشرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
بسم الله الرحمن الرحيم ñu commencé ci turu yalla bi nga xamanteni mom moy ci turum bu sel bobu lañuy commencé suñuy wax ak suñuy jëf yalla mi nga xamné moy yërem mbolem minde fi ci aduna waye moy yërem képp ku gëm ëlëk yowmal khiyam sar bi moy suratul infitar suratul infitar mom tamit mu bok ci sar yi nga xamni dañuy ñew di wax lenn ci yowmal khiyam bala muy ñew waye tamit muy wax ci doomu adama lan mo tax mu wara yeb rek boromam ak boromam nim ko bindé ak nim ko téralé ak nim ko def sar bi tamit yalla dañu ci wax yowmal khiyam ni nga xamanteni non lay ñewé ak la fay xew yalla mune izas samaa'un fatarat mune bis bi nga xamanteni
maa ngi waat ci bis bi nga xamante ni asamaan si dafay dafay xar nekk loo xam ne dafay deñ dara dootu fa nekk comme ni yàlla wax si yeneen aaya bis bi nga xam ni dañuy changé asamaan yi def fa leneen lu dul asamaan. Mu ne wa izal kawaakibu intatharat yàlla mu ne maa ngi géñ ci bis bi nga xam ni biddiw yépp dañuy tasaaroo biddiw dootul am ci kaw asamaan ndax xam ngeen ni asamaan bu xaree ba deñ biddiw moom dootu fa am. Yàlla mu ne wa izal biharu fujjirat maa ngi géñ ci bis bi nga xam ne dañuy taal géej yi boole ko lépp mu nekk benn géej mu mel ni benn volcan boo xam ne rek dafay mel ni lu tàkk lépp nekk benn lii lépp dafay waral ne yàlla li muy giñ am na loo xam ne moom mooy waaj a ñëw. Yàlla mu ne wa idal quburu bu'sirat maa ngi giñ ci bis bi nga xam ni ñi nekkoon ci biir bàmmeel yépp dañuy génn tasaaroo muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen dañuy ëlbati suuf si lépp lu nekkoon ci biir suuf daal di génn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo deewoon moo tax mu ne wa idal quburu ñi ñu suuloon ci bàmmeel yi mi ngi giñ ci bis bi nga xamante ni bu'sirat dañuy génn ñoom ñëpp tasaaroo. Yàlla lan lay giñ mu ne bu keroogee alimat nafsun ma qaddamat wa axarat mu ne keroog bakkan bu nekk dina xam la mu jiitaloon ci lu baax ak la mu mujjeeloon ci lu bon wala lu baax. Keroog bu ispenc boobu bu ñëwee yàlla mu ne képp koo xamante ni doomu aadama nga te dekki rek yow xam nga li nga jiitaloon moo xam lu baax la moo xam lu bon la moo tax saar bi dafa xaw a nuróog bi ñu mujjee tafsir démb. Yàlla nag di wax ak doomu aadama ne ko yaa ayyuhal insaanu maa garraka bi rabbika alkarim ey yow doomu aadama ana lan moo la wor ci sa borom bi nga xam ne mooy bu tedd bi lan moo tax nga mënoo jaamu yàlla bi nga xam ne moo la sàkk lan moo tax ngay weddi borom bi nga xam ne mooy yàlla subhanahu wa taala lan moo tax nga mel ni ku yàkkamti sax mbugalu borom bi subhanahu wa taala te sa borom boobu allazi xalaqaka fa sawwaaka fa adalak sa borom boobu nga xam ne moo la bind yow doomu aadama boobu kenn fekkewul mu daal lay yemale ba nga nekk doomu aadama mu daal lay tollale ba nga xam ne dara manquewul say cër nekk koo xamante ne nit dañ lay xor rek daal lay naw xool la rek kontaan ci bind bi nga xam ne moom la yàlla bind ndax xam nga yàlla bu ko neexoon mu bind doomu aadama yi comme ni mu bindee doomu bàyyi ma yi ñuy raam wala ñuy doxee leneen lu dul tànk wala yu mel noonu waaye gis nga ni mu bindee doomu aadama moo tax mu ne ko lan moo la wor ci sa borom bu tedd bi nga xam ni moo la sàkk bind la yemale la. Fii ay suurati maasaa rakkabak yàlla mu ne yow doomu aadama xolal bind bi nga xamante ni moo ma soob man yàlla ma daal lay toggale ci bind bu mel nii xolal bët fi ko yàlla placé ni mu placé xolal bakkan ni mu placé xolal nopp ni mu placé kon yàlla moo tax mu ne fii ay suurati maasaa rakkabak bind bu rafet laa la bind daal di koy toggale ba nga nekk doomu aadama kon yow bal kallaabal tukadibuuna bi diin mu ne li fi nekk kay yéen doomu aadama yi am na ñenn ci ñeen yéen ñoo xamante ni nii da ngeen di weddi yowmal xiyaam te yàlla nee na su ma leen sàkkee da ngeen nekkagul dara ngeen nekk toq mànn yu jóge fa nekk lumbu dereet nekk suux suux bi ay yax muur ko ma sàkk leen ba ngeen nekk doomu aadama su ma leen nee su ma leen reyee dinaa leen dekkal war ngeen koo gëm kon doomu aadama waru leen a weddi bis penc mu ne wa inna alaykum la xaafidin te yéen ñëpp am ngeen ay malaaka yoo xam ni moo ànd ak yéen ku nekk xam na ni kenn ku nekk si ñun am na ay malaaka yoo xam ni moo ànd ak ñun malaaka yoo xam ni lépp lu ñu def xam nañ ko lépp lu ñu wax xam nañ ko malaaka yooyu nga xam ne ñoom ñooy kiraaman kaati biin comme ne yàlla waxoon mu ne ñoom de ay ñu tedd lañ ba pare ay way bindkat lañ malaaka yu baax lañ yu tedd lañ waaye lépp loo def rek la ñuy bind duñ la sosal duñ la bindal loo xam ne defoo ko mi ngi mel ne rek nga yor sa cassette di enregistré soo bësee li nga wax rek moo fay feeñ mais loo waxul du nekk ci cassette bi malaaka yooyu noonu lañu mel kiraaman kaatibin ñu tedd lañ ñoo xamante ni ay bindkat lañu. Yàlla mu ne yaalamuuna maa tafaaluun ñoom day xam nañ li ngeen di def malaaka yooyu lépp lu ngeen di def rek ñoom xam nañ ko ndax ñu ngi ànd ak yéen guddeeg bëccëg xëy na yéen gisoo leen waaye ñoom ñu ngi leen di gis yàlla daal di bàyyi loolu muy misaal yowmal xiyaam ñu baax ñu fi ñuy dem ak ñu safaanu ñu fi ñuy dem yàlla mu ne innal abrara la fii naim yàlla nañ ci yàlla boole
mu ne ñi nga xam ne mooy ñu baax ñi, mooy ñi nga xam ne ñoo doon jaamu yàlla, mooy ñi nga xamante ni daawuñu mooy seen borom, ñooñu mooy al abrar ñu baax ñi, la fi ñu naimin ñu ngi ci ay xéewal, ñooñu yow man fi am ci ay xéewal la ñuy nekk. Xéewal mënta romb nga dee nekk dem àjjana, amatul sonn, amatul xiif, amatul mar, amatul rafle, amatul dara, lépp rek looy def rek dañ la koy defal, ay malaaka lañ lay booleel, ay xale ñu daanul ma xalladuun ñu lay defal lépp loo bëgg a def, ndax lan mi nga daan jaamu yàlla subhanahu wa taala. Waaye yàlla mu ne fa innal fujjaara la fii jahim, mu ne ñi nga xam ne ñooy kàccoor yi day ëllëg yow man xiyaam ñi ngi ci safara suñu way suñuy wax jahim, yàlla nañ ci yàlla musal. Safara jahim mu nekk safara soo xam ne weddikatu yàlla yi ak kàccoor yi nga xam ne dañ koy weddi di kàccoor bañ a tuub ba génn àdduna, ñoom ñooy nekk ci safara soosu muy jahim. Moo tax julit bi loo mënta def ci kaw suuf dellu tuub bi dellu sa borom, saa boo tuubee fekk fa borom boo xam ne bu bëri yërmande la, bind na jaam ñi, waaye bugulee la lakk, xanaa lu ku def loo xamante ni daf la koo santul. Yàlla mu ne safara soosu yaslawnaha yowma ddin, dinañ jaaru ci safara soosu ëllëg yowmal xiyaam. te xam ngeen ni safara si jàngoon nañ ci aaya yi paase, yàlla mu ne dafay génn ay ferñeent, innaha tarmi bi chararin kal qasri, dafay génn ferñeent yoo xam ni day toll ni étage. kon loolu kuñ ci nar a jaaruloo dina métti lool, yàlla nañ si yàlla musal. yàlla mu ne wa ma huma anha bi ghaibin, te ñoom day duñu mucc moos wala ñuy bañ a ñëw wala ñuy bañ a teew ci bis boobu. amul nooy def ba làqatu yàlla subhanahu wa taala yow kàccoor bi ba doo tasee ak moom wala ba doo jaaru ci safara soosu bu la yàlla yërmoo. moo tax mu ne kenn mënu leen a tee ñëw keroog bis penc jaaru ci safara soosu. yàlla mu ne wa ma adraka ma yowmu ddin, yow Mouhamad ana lan moo la xamal lan mooy bis penc, ndax xam nga toujours ñi ngi koy laajte yéefar yi ngi koy laajte lan mooy yowmal qiyam. yàlla mu ne summa ma adraka ma yowmu ddin, daf koo laaj laajaat ko pour rek bëgg mu gën a leer ci bopp doomu aadama yi. mu ne topp lan moo la xamal yow Mouhamad lan mooy bis penc, mu ne bu ngeen bëggee xam bis penc mooy lan, mooy yow ma laa tamliku nafsun li nafsin chey an wal amru yow ma idin lillah, mu ne mooy bis bi nga xamante ni benn bakkan du mënal beneen bakkan dara, kenn mënalul foofu kenn dara, mu ne waaye wal amru mbir mépp keroog yow ma idin bisit keroog lillahi ñel na yàlla subhanahu wa taala. kon ku yebu aaya bi rek war naa tax ñu jaamu yàlla, jaamu yàlla boo xam ne dañ koy defal suñu bopp, yaakaar si yàlla mu fay ñu, bàyyi ni mu tere, yaakaar mu jéggal ñu suñuy bàkkaar, ndax kat bis penc mooy bis bi nga xam ne yow ma la tamliku nafsun li nafsin chey an, bis boo xam ne benn bakkan mënalul beneen bakkan dara newal am lu yow ma isin lillah, mbir yépp keroog ci yàlla bay dem ci yàlla lay ñu bopp yi nga xam ne yéen ngeen seetaan. fii lañ leen di tàggoo ci suñu tafsiru alquran chan ramadan al mubarak, di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu ñu fekkewaat ko ak bii di ñëw ci baaxam ak ci dogalam. ndax xam ngeen ne am na ñu bëri ñoo xam ne fekke woon nañ ko te ren fekkee wu, yàlla nag mooy dogale nu ko neex, te ñun ñii amuñu benn garanti ne dinañ ko fekkewaat. kon ñu ngi koy sant ci fekke bii ñu ko fekke, di sant bu baax a baax a baax ñu borom subhanahu wa taala, di ñaan mu may ñu fekkewaat ay at yu baree baree bari ak yi nga xam ne yéen a ñuy déglu, yéen ñi nga xam ne tamit depuis weeru koor bi ba léegi yéen a ñuy déglu parce que mooy ñuy jot a tudd ak ñu tudd. xam nga ne même ku ñu tuddoo sax suñu xel ak suñu xol mi ngi ci moom. comme ni ma ko waxee woon démb weeru koor fanweeru fan la doo si mën a nit ñëpp, léeg-léeg sax ñi nga gën a bëgg wala ñi gën a sës yow ñoom ngay bañ a tudd. ngeen jéggal ñu si loolu, waaye fi ñu tuddul tamit xamal suñu xale ngi ci yow ak suñu xol ak suñu xalaat. ñëpp ñu ñu doon déglu nag surtout ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew, ñu nekk Amérique, Espagne, ñu nekk France, ñu nekk Angleterre, ñu nekk Allemagne, képp koo xam ne yaa ngi bitim réew rek ak foo mënti nekk, ñu ngi lay dégg di la safoo, di kontaan bu baax ci déglu bi ngeen àndoon ak ñun ak encouragement yi. rawatina nag ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal suñuy mbokk ak suñuy xarit, surtout ñu nekk ci groupe WhatsApp yi nga xam ne mooy opération Moussey Thir, muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw, jëpp kontaan nañ ci ànd bi nga xam ne moom ngeen àndoo nag nañ ci def seen bi di ñaan yàlla ñu may ñu ñu fekke ay at yu baree baree bari aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum fa astaghfiruhu wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Bismillah. Tata, man maa ngi doon laaj ki nga xamante ni jëkkëram dafa bëgg a takk ñaareel. Du man nag ma ko xoolee. Ki nga xamante ni jëkkëram dafa bëgg a takk ñaareel mu jàpp ko ci poñ di ko santagé pour mu bañ a takk. Kooku lan la ci dina wax?
Waa, nuyu naa leen yéen ñëpp di leen ziar. Waaw Seyda, man dama doon laajte ñii nee nañ ay jullit lan dañuy muuru aussi mais nuyoo séquñu ko. Waaw. Léegi ma doon laaj ni islam lan la ci wax?
Benn maa ngi doon laaj ci ko maanaam soo soo naafile xiyaamu léeli yow léegi da nga julli gee après nga julli safa witteeg léegi nga dem nga naafile ba pare ma julliwaat safa ak witteeg est ce que léegi da ngay am ñaar yoon wala benn yoon bi la ngay am?
Ma doon laaj kii pour naafile ban heure moo ci gën a baax parce que man damay jóg ay 2h du matin léeg-léeg 3h damay varié rek may laaj ban heure moo ci gën a baax daal pour naafile guddi.
Waa tata dama la doon laaj dafa am benn julli bi nga xamante ne dama koy faral di gis daanaka ci weeru koor bi sax dañ koy faral di julli ñu naan kaan salaatul tasbir ñu naan ñeenti rakka la te rakka bu nekk di nga wax fatiha ak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 75 fois sur chaque rakka. Mu bëggoon a xam ndax dafa nekk julli boo xamante ne dafa sax ci diine wala daal loolu laa ci bëggoon a leel incha allah.
Sama question mooy damay gis maire yu bari dañuy julli comme ça joor joor bi xaw ma fay naa ngi dañ koy xaw ma daal may laaj loolu noonu waa lu ci lislaam wax ak fajar bi tamit am na ñoo xamante ne ñaari bu ñu jullee ñaari rakk fajar yi dañ ci tegaat yeneen ñaari rakk yooyu tamit may laaj ci ba xam.
Seydaa ñoo ngi lay laaj benn kesh benn laaj boo xam ni jigéenu jullit bi nga xam ni moom nee na dafay dund diineem te du tee saa su ne moom mu ngi jël loxoom di ko jéb di nuyoo ak góoru jigéen góoru jullit boo xam ne daganu ko kooku lan nga koy xelal ci islam?
Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Waaw ki njëkk laaj soxna si madame Sène day laaj nga xamante ni dafay santage borom këram pour mu bañ a takk beneen soxna. Waaw kooku da liñ koy wax rek mooy su fekkee moom borom kër bi li mu war ak warloog moom mi ngi koy matal maanaam dëkkal bi ak dëkkoo bi kon amul droit di ko santage pour mu war a takk keneen. Bu fekkente ne mi ngi koy dëkkal na ko ci kër mi ngi koy jox mu lekk mi ngi koy jox mu naan bu feebaree mën koo faj li mu seq ak moom ci lal bi mi ngi koy matal su boobaa amul benn droit si tere borom këram muy takk beneen soxna ndax loolu moom xàqam la xàq ku góor ki la te tamit yàlla moo ko ko may kon doomu aadama warul tere nit ne yow wala doomu aadama ne yow àq boo xam ne yàlla subhanahu wa taala moom moo ko jagleel kon kooku na ragal yàlla te xam ni loolu muy def noonu ah bu fekkente ni mi ngi koy continuer mën na cee am ay daanu yàlla subhanahu wa taala te yàlla nañ ci yàlla musal. Kii di laaj soxna maam yaakaar naa ñaari jullit yoo xamante ni duñu nuyante duñu nuyoo te ñu ay jullit lañ umu kalsu macha allah waaw loolu mooy tongoo loolu lañ islam di wax tongoo te jullit du yell mukk nga tongu sa mbokkum jullit lu ëpp ñetti fan yent bi salaa salaam mu ne ñaari jullit bu ñu tongoo lu ëpp ñetti fan seen julli dañ koy aj ba keroog ñuy juboo mu ne nag ñoom ñaar ki gën si ñoom mooy ki njëkk a tudd morom bi ku ko njëkk a nuyu te xam nga ni nuyoo moom sunna la waaye fay ba farata la kon ku romb sa morom da nga koo war a nuyu comme ni la ko islam digalee nga daal di koy fay kon daal loolu képp ku koy def moom na nga ci bàyyi xel te na nga ko bàyyi te xam ne àdduna amul solo te yàggul bëri na koo xam ne tey suul nañ ko ci biir suuf nga daa nga ne daaw ma xulloog moom da ngay dem naan su ma yëgoon sax mu dekkiwaat ba ma mën a juboog moom balaa loolu di am nag juboo rek ci kaw suuf te boo jubowul ak nit ki wala nga xulloog moom wala nga tong ko te nga ne ay julli ngeen mën naa gàllankoor si jaamu yàlla ndax mën naa tax yàlla bu ñuy yóbbu say jëf fekk yaa ngi xulloog kenn malaaka yi moom duñ ko xool fekk jubawuleen allahu aalam. Kii laajte ki nga xamante dafa julli këram safaag 8h demaat jàkka ji safaag 8h si xiyaam yi ndax ñaari tiyaaba lay am li gën mooy bu fekkee da ngay naafile sa kër nga fas yéene dem jàkka ji naafila nga bañ a julli safaag 8h loolu moom mooy li gën nga naafi la sa naafi la ba mu des benn rakka
8h bi mom lañuy mujjël ndax yeen tabi sallallahu alayhi wasallam dafa daan wax ni def leen seen mujjante lu julli mu nekk 8h benn rakka kon boy jullé say nafila ci kër gi su fekké da nga bëgg dem jakka ja fekka ji xiyam yi nafila yi man nga julli baña def 8h bi so nafila ba paré nga bayyi non bo démé jakka ja nga égal nga def sa safa 8h ndax islam limu bëgg moy ñuy roy ci yeen tabi sallallahu alayhi wasallam num daan def rek ñu défé ko non kon duñu xër ci tiyaba bay def lo xamné yeen tabi daawu ko def mom nim daan def moy julleem yeb safa 8h ben yoon lako daan def te mo nekkon mujjantelu julleem soxna sharifa di laaj ban waxtu mo gën ci nafila xam nga yalla bimu waxe yeen tabi sallallahu alayhi wasallam ne nafila guddi def niko sulu sey layli amna fo xam neenako ñettelu xaju guddi gi wala mu ne genn walu guddi gi ñettelu xaju guddi gi moy lan man nga wax guddi gi tay ci islam guddi fu muy commencé moy fo julle ge ba pare rek guddi gi commencé na leg nga xol bu toge ba ge mi ñi nga julle ay 9h 10h leg 11h minuit 1h 2h bo fa julle baxna mu nek ñettelu xaj bi so avancé 3h baxna so démé ba 4h baxna ñett waxtu yoy bo ci julle rek baxna ndax ñett heure yoy wala guddi gi heure bobu la yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ci la yalla di wacc ba asmanu juroom ñaar na ana kan momay ñaan ma may ko ana kan momay jéggulu ma jéggal ko kon heure yoyu bo ci taxaw julli rek day bax ki laaj salatu tasbih borom xam xam bi dañ ci outé amna ño xamni dañ ni julli la go xamanteni dafa am ay ñaan yo ci ñaan ay sabbal yalla yo ci sabbal indi ay hadith mais hadith yoyu nak dafa am borom xam xam yo xam dañ ko da'ifal dañ ni hadith bobu da'if la wérul ci islam ñene ndax neena ñoom ñi ngi tekk lool lool neenañ gisunu fenn ci yenenbi ci julli yenenbi sallallahu alayhi wasallam fuñu julli nako te bu fekke da ngay roy islam wala sunna da ngay xol yenenbi lim daan def ak fu mu teggon tankam nga tek ko fa lim daan def nga def ko lumu daawul def nga moytandi ko kon lool dal moy li nga xamanteni mom mo ci nek en tout cas dañ ci wérante borom xam xam yi ñi ne yenenbi da ka daan def ñi ne hadith la am ñi ne hadith bobu wérul gisunu fenn fo xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam def nako fa ki di laaj te julik fay nangé moy julik duha yor yor yentibi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen xamone li ci nek di ngeen koy def te lotul ñu ko bayyi ndax mo gën adna ak li ci biiram mo xam ñaar rakka la wala ñent wala juroom ñet aisha radhiyallahu anha mu ne yentibi sallallahu alayhi wasallam bima ko xamé ba nu mu génné adna musuma ko gis mu tardé julik yor yor mu tukki ak mu nek mu ñak tukki mom dafa daan julli yor yor té waxna tamit ay ngeenel yu bari yo xamné dafa nek ci jullik yor kon kuko mën nga diko def ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko daan def jullik fajar tamit ñaar rakka yi nga xamné mo jitu avant ñu julli fajar lolu sunna mu ak kadala sunna la bo xamné dañ ko fédali yenenbi sallallahu alayhi wasallam néna boko gëjé def sax war nga tuubat delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala mu ñaar rakka yi nga xamné moy ñaar rakka yi fajar motax lenn ci borom xam xam yi da ngay dégg ñu né ñaar rakka yoyu jambar dong moko mëna julli comme yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax mu ne amna ñaari julli yo xamni nafiq mu nu ko julli muy julli fajar ak julli ge mu lañuy tuddé salatu bardayni mu ne ñaar julli yoy nafiq duñ ko julli amna ci ño xamni comme scientifique yoy ñu ne fajar gi bo gisé muy feex am air bu neex mais parce que heure bobu presque nafiq yep ñi ngi nelaw ñi nga xamanteni ñoy julli ñi jaamu yalla ñum ñoy juk su ko defé moy tax air bi di neex donte kon lolu xeyna taxul sax mais dañ koy tegge non diko jangate non di wone ne fajar dal heure julit ni la heure bobu dañ koy julli diko jang alquran ak di ci def ay istighfar di ci djeglu borom bi subhanahu wa ta'ala kon ñaari rakkay fajar yoyu yentou bi sallallahu alayhi wasallam daf ko dan julli te daw ko baye muy ñaar rakkay sunna mom lañu wax rakkay sunna yi bala ñuy salatu lako dan julli lu tollok lele danako julit jang fu lu tollok juroom fukki aya ñuy doora salatu mais tamit bo yewo fajar fekk salat nañ te julle guñu sax man nga ka julli da julli fajar fekke yow demo ci jakka ji soxna umu kalsum di laaj julit bu jigen bi nga xamne day jox loxo goor ñi nga xamne nekkuñu ay mahramam koku de xamna ni dafa xamul ndax yakarna ku xam do ko def na yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena ñu jël rabb jam ko sama loxo bu mu feul ci ginnaw moma gënal may nuyu loxo jigen bo xamanteni daf ma haram te nimu aramé ci goor non la aramé ci jigen julit bu jigen amul droit jël loxom diko nuyu goor go xamné lew ko sa boko defé rek yegal ni def nga bakkar bo xamné bu reey la julit yeen bi sallallahu alayhi wasallam neena mom du nuyu jigeen julit bu goor warul jox julit bu goor loxo lolou dafa haram ci islam waxuma la nak akolat ak xew yep kon yalla lim ñu digal moy ñun julit ñu jigeen ñu fegu ba nga xamanteni ni duñu jonjo wala duñu jox loxo ku dul suñu borom kër wala suñuy baye wala suñuy dom wala suñuy domi sœur wala suñuy domi frère bu lool rek kep ku la mëna tak rek mëno ko nuyu ak lum la jégé jégé nak bu féké man na la tak rek bokku tak sa yow dara surtout nak damay bayyi lo xel ñi nga xamné dañuy dëkk ak nit ñi ci biir kër yi dëkk bi yag miinel am su ko défé dañuy yaakaar ni yow man nga ko nuyu féké né dédét du dagan kon jigit bu jigéen bi bu féké xamna yaakaar na lool ku koy def da nga xamul mais ku ko xam do ko def moy joxé loxo jigéen du nuyu goor go xam léwu ko du ko jox loxo mbokk bi di laacc ki nga xamne dafa gis règle bu sété ban heure lay julli wa ki nga xamne dafa gis règle par exemple heure bi ñu tollu ni tembe takusan passé na timis bi nga waja jot waye timis jotagul heure takusan bi jeexagul bo sété heure bi ni da ngay sangu daldi julli li nga xamanteni mom moy takusan ndax heure bi jotagul fek no duñu timis rek heure takusan bi dess na su fekke tamit daño julli timis ba paré nga daldi gis règle te fek ge jotagul nga set fek geejotagul timis bi dang koy fay bo sango motax dañ nan ku gis règle bu sa règle seté rek da ngay gawantu nga sangu ci ndax bul bayyi ba heure bul mu la nexé nga sangu daf lay indi lat fay julli amna ci ño xamne tamit dañuy yakkar ni fek sangu wuñu rek waru ñoo julli te même règle bi bu seté te sangu wo julli yi fek set nga te sangu wo yo dang ko wara fay dang ko wara julli yi di lacc wër bi mom comme aduna bi ni ñi sento wër dafa nek wouté ci borom xam xam yi dafa am ño xamne dañ ni dëkk bi nga nek buñ ko gisé man nga wor benen dëkk bu ko gis te bokku te dëkk bi nga nek bu la nexé do wor am ño xamanteni dañ ni fu wër feñé rek da nga wara wor mais li nga xamne dal mo gëna wër te gëna leunt moy yent bi sallallahu alayhi wasallam mom daf ni won bu ngeen ko gisé wër bi wala bu ngeen gisé julit bu mandu bo xamne gis nako wor leen su ngeen gisé tamit julit wala ngeen dégg ko né wër bi feñna wari leen gis nga yent bi sallallahu alayhi wasallam benn bis tok na ba mu yagg benn sammu jige ci all ba ñew na ko yent bi sallallahu alayhi wasallam ñu de suñu dekk gis nañu wër bi te bokut ak mom dekk bokut ak mom fi mu nekk yent bi ne ko ndax julit nga mu ne ko waaw mu ne ko ndax da ngay sédene yalla kenn la mu ne ko waaw ndax da ngay sédene man muhammad ndawul yalla la mu ne ko waaw yent bi daldi digle ñu wor mu ñu wor xoma wor la xoma korité mais ñaar yoy benn la ci te koku ab sammu la won bo xamni bokut ak yent bi sallallahu alayhi wasallam dekk te xam ngeen ñun ñepp xam nañ ni wër benn la ni jant nekké ben ni asaman nekké ben ni souf nekké ben wèr ben lay doon kon li waron moy buñ ko déggé ñu wor buñ ko déggé ñu wori koku nak bu fekkenté ni mom comme ni mu waxé mi ngi ci ay kër param su woré daf koy indil difficulté té lañu wara bayyi xel lén amna yenn yo xamni jaamu yalla yoonu param nekku ci param li nga xamni mom lay digal domam ak lim koy coin moy li nga xamanteni mom ay akam la ak ay sañ sañam waye li di julli li di wor li di joxe azaka li di comme mouray li di dem mak bu fekke dang ko am yoyu ay mbir la yo xamni ay ponk islam la yo xamni kenn waru ci teunk kenn ndax yentou sallallahu alayhi wasallam lañuy wax ne kenn du top aji bind ji bay moy ki bind moy yalla ki ñi bind moy doomu adama mo xam nday la mo xam bay la mo xam jeuker la kon dal li war mom bu fekente ni ah li gën dal moy bu déggé ni wër bi feñna mu wor su déggé ni wér bi feñna mu wori ndax jaamu yalla mbir la mo xamni du nek doomu adama mo ci joxe ndigal wala mu ci téré jaamu yalla yalla mo ci joxe ndigal ni ne defé len ko ni yentou bi sallallahu alayhi wasallam ñoo léral ko ne defé len ko ni julit mom bu teunko ci lool rek du son assalamu alaykum wa rahmatullahi kaddu yu may jéxalé moy di denkat sama bop denk sama mbokk julit yu jigéen yi ñu gëna gëstu suñu diiné gëna farlu ci suñu diiné damay wax ni ñi gëstu suñu mbiru aduna buñ koy gëstu suñu mbiru diiné rek day nekk lo xamanteni ni lu yomb lay doon te xam ngeen ni diiné moy li muju ndax aduna da fay jéx te yagul dara waye tamit di sant ñepp nak di gëreem ñepp di xam di xol aduna bi boy xol ni muy doxé nga xamni légui jigéen ñi ñi gëna farlu seen diiné bu ñëk dañ nan rusa laacc di rusa def yo xamanteni islam daf ko santane mais légui dañuy osé wala ni ñom ay julit lañ deug di feñal seenu ngëm di feñal seen contente ci seenu ngëm lolou sant yalla ak fierté yalla yalla sam ñepp ar ñepp barkel ñepp defal ñepp jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
jangal sa dine moy sandam telo ci xam nang ko jafé
bulam ci fo bul dem ci jahan tana gasori fuñu kay defé
bulam ci fo bulam ci jahan tana gasori fuñu kay defé
bulam ci fo bul dem ci jahan tana gasori fuñu kay defé
jangal sa dine moy sandam telo ci xam nang ko jafé
bulam ci fo bul dem ci jahan tana gasori fuñu kay defé
andana bu ban maytul mako dalay yaqbadu tayé
bulam ci fo bul dem ci jahan tana gasori fuñu kay defé
andana bu ban maytul mako dalay yaqbadu tayé
bulam ci fo bul dem ci jahan tana gasori fuñu kay defé
Soy andana naga utkuba Kulay digal dila fatali Luka maitun doto iwe
Bulem ti fo, bul dem ti jahan Tana gasori funyu kai defe
Soy andana naga utkuba Kulay digal dila fatali Luka maitun doto tehe